istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! În Orient, otomanii se luptau cu înverșunare împotriva perșilor. În Europa era în plină desfășurare războiul de 30 de ani. În Moldova și Țara Românească era pace. Viața continua să se desfășoare după canoanele cunoscute. Lupta surdă sau la vederea domnitorilor cu marea boierime. Amestecul otoman în conducerea politică a statelor era completat de presiunea creditorilor și cămătarilor greci. Meșteșugarii de la țară migrau la oraș, căpătându-și libertatea de muncă. Negustorii aveau afaceri înfloritoare, iar țăranii își pierdeau proprietatea, ajungând să fie dependenți întru totul de boieri și mănăstiri. În Moldova, înainte de urcarea pe tron a domnitorului Vasile Lupu, alți 14 domnitori pierduseră funcția și puterea. Situația nu era cu mult diferită în Țara Românească, însă beneficiul venirii la conducerea celor două state a domnitorilor Vasile Lupu în Moldova și Matei Basarab în Muntenia au schimbat o direcție politică tributară porții. Niciunul dintre ei nu a fost un adversar declarat al Imperiului Otoman, însă acțiunile lor au produs multă îngrijorare la Constantinopol. Domniile acestora au fost consemnate ca fiind cele mai stabile din tot secolul XVII-lea. Au fost incomparabil mai lungi față de precedentele și au produs cel puțin o mutație în gândirea politică românească. Caracteristici ale statelor Moldova și Țara Românească, dar și rivalitatea dintre cei doi domnitori, este subiectul ediției. Invitat este domnul profesor dr. Petronel Zahariuc de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Domnia sa este decanul Facultății de Istorie de la Iași, însă și un prolific autor de cărți și studii dedicate cercetării istorice a perioadei medievale românești. Bună seara, domnule profesor Zahariuc!
Bună seara, domnule profesor!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa www.romania-actualități.ro, fără diacritice. Domnule profesor Zahariuc, insistența cu care prezentăm contextul geopolitic și strategic fie al României, fie al țărilor române, este una scuzabilă. Cred că în felul acesta putem privi cu mai multă limpezime o evoluție istorică și am putea găsi de asemenea, cred, câteva răspunsuri mulțumitoare și pentru alte vârste istorice ale noastre. Înainte de urcarea pe tron a domnitorilor Vasile Lupu și Matei Basarab, ce este important de reținut din această perspectivă a contextului geopolitic și strategic a țărilor în cauză, Moldova și Țara Românească?
Ca de obicei sau ca întotdeauna în istoria noastră, și Moldova și Țara Românească au fost la intersecția marilor interese ale marilor puteri și noutatea pe care cele trei decenii de dinaintea înscăunării lui Vasile Lupu și Matei Basarab a fost tocmai apariția în zona destul de tinit, dar destul de bine trasat ca linie viitoare de strategie politică a Imperiului Rus. Încă nu se simțea bine nici la Iași, nici la București acest drum, dar prin evoluțiile ulterioare, prin faptul că la mijlocul secolului al XVII-lea, după moartea lui Matei Basarab și după plecarea din scaun al lui Vasile Lupu, pentru prima dată Imperiul Rus ajunge cu granița pe Nistru, deci este în preajma țărilor române. Din partea cealaltă, Imperiul Otoman era într-un moment de căutare, pentru că după ce Mihai Viteazu a pus zăgaz unei creșteri nestăvilite și de neoprit a forței Imperiului Otoman în zonă, aducând relațiile țărilor române cu Imperiul Otoman la situația dinspre mijlocul secolului al XVI-lea, Imperiul Otoman a fost nevoit să caute, poate mai mult decât altă dată, în domnii de la nordul Dunării, parteneri, nu atât supuși. Din partea vestică, din partea apuseană, Imperiul Habsburgic și-a făcut simțită prezența, mai ales din punctul de vedere al stăpânirii în Transilvania și a influenței pe care Imperiul Habsburgic o dorea după dispariția Ungariei ca entitate politică de sine stătătoare vreme de 100 de ani. Dar totuși aici a găsit pe principii Transilvaniei care, după momentul Mihai Viteazu, au reușit să transforme Transilvania într-o forță politică în această parte de lume, Transilvania constituind sub principiile Bethlen, sub principiile Rakoții, un moment important din istoria acestui principat, din interiorul arcului carpatic, un rol important și în evoluția Moldovei și a țării românești. Cu alte cuvinte, relațiile care s-au țesut între aceste trei țări, uneori de adversitate, alteori de colaborare, au făcut posibilă și păstrarea vreme de două decenii a domniilor care s-au așezat în Muntenia în 1632 prin Aga Matei din Brâncoveni, iar în Moldova prin urcarea pe tron în primăvara în 1634 a unui mare vornic moldovean, Vasile Lupu, în boierie marele gornic Lupu Coci.
Centralizarea puterii statului pe seama domnitorului am întâlnit-o și la Ștefan cel Mare, dar și la Mihai Viteazu, pentru a aminti câteva exemple destul de cunoscute auditorului nostru. Ce înțelegeau, domnule profesor Zahariuc, cei doi domnitori români, Vasile Lupu și Matei Basarab, din acțiunile politice și administrative de concentrare a puterii statului? Puterea în sine, siguranța personală, proiectul politic național, cumva?
Cred că ordinea nu este întotdeauna, așa cum ați enumerat dumneavoastră, un proiect politic național pentru această vreme. Cred că este puțin prea devreme ca să ne pronunțăm asupra lui, dar existau, să zicem, începuturi ale cristalizării unui anumit sentiment, să zicem, românesc, mai greu de spus național pentru această vreme. Sunt declarații, mai ales a lui Vasile Lupu, cu o viziune de surerazul pentru această vreme, a dorit permanent să fie și domnul țara românească. A făurit chiar planuri destul de fantastice de a stăpâni și Transilvania. Gândea, cred, și la o coalizare a elementului românesc. În ceea ce privește centralizarea puterii, exista o tradiție, ați amintit de Ștefan cel Mare, de domnii care au urmat, fiecare dintre boierii, că și Matei Basarab și Vasile Lupu au fost boieri, nu se trăgeau în mod direct din os de domn, deși Matei Basarab și-a spus permanent că este urmaș al dinastiei vechi, a Basarabilor, într-un fel era adevărat, pentru că curgea printr-o înrubire mai îndepărtată din neamul craioveștilor, fiind boier din Brâncoveni. În schimb, Vasile Lupu nu avea nicio legătură cu fosta dinastia țării. De aceea, fiecare când ajungea la tron se gândea să transforme propria sa familie într-o dinastie și să facă pe boierii care îl înconjurau să-i fie fideli. Cu alte cuvinte, până la o națiune despre care putem vorbi din secolul al XVIII-lea începând, sunt proiecte mai mult personale, proiecte de a transforma propria biografie într-o domnie puternică și propriul urmaș în domnia e Moldovei sau alții românești. În cazul lui Vasile Lupu, ceva s-a putut întâmpla, fiul său, Ștefăniță Vodă-Lupu, n-a fost vreme de 2 ani domn al Moldovei, în timp ce Matei Basarab, după cum probabil multă lume știe, nu a avut urmaș, a avut un copil înfiat din rudeniile soției sale, n-a avut urmaș și în felul acesta la tron a venit în urma lui Matei Basarab un fiu nelegitim, adevărat, dar un domn destul de interesant, Constantin Bodă-Șerban, fiul lui Radu Bodă-Șerban.
Puterea statului este dată și de componenta militară. De dimensiunea acesteia, siguranța domnitorului capătă altă valoare în cazul uzurpării sale, să spunem, sau în planurile defensive ale statului. Bunăoară, domnitorul muntean Matei Basarab finanța o armată de 40.000 de oșteni. A fost suficientă prezența unei astfel de forțe militare pentru a conserva puterea sau cum reușeau domnitorii să-și conserve puterea?
Forța militară în cazul lui Matei Basarab este de toată lumea lăudată și pe merit, pentru că a fost, cred, ultimul dintre domnii munteni care au reușit să strângă lângă sine o armată redutabilă, cu care a reușit să țină la respect sau să-i facă pe turci să nu urce la nordul Dunării, să fie strajă pentru Transilvania. El a avut o serie de tratate cu principele Gheorghe Racoți I și cu Gheorghe Racoți al II-lea, prin care se obliga să nu lase armata otomană să treacă în Transilvania. De aceea, turcii, totuși, ca să meargă spre Ungaria, spre Transilvania, ocoleau țara românească. Matei Basarab a fost un oștean. Un oștean cu adevărat, cu o armată bine organizată, cu câteva succese militare demne de remarcat. Cea mai importantă luptă, cea mai importantă bătălie s-a dat la Finta în mai 1653, fiind ultima importantă luptă.
Decisivă, în care, din păcate, Vasile Lupu a pierdut chiar și averea și domnia.
A pierdut și aici voiam să ajung. A pierdut pentru că Vasile Lupu nu era un oștean, Vasile Lupu era un diplomat. Iar el s-a bazat pe ajutorul ginerului său.
Pe aliații, da.
Pe aliații din Ucraina, pe ginerele său Timuș Mielnitschi, dar nu a reușit să se înțeleagă, în sensul că în război nu mergem cu doi comandanți, ci cu un singur comandant. El a vrut să fie în același timp comandant cu ginerele său, cu hatmanul Timuș Mielnitschi, și-au pierdut la Finta. După aceea, oștere lui Matei Basarab și ale principului Transilvania au intrat în Moldova, iar Vasile Lupu ar trebui să-și părăsească tronul. Vasile Lupu a avut această dorință de a ocupa țara românească. Aici istoricii de-a lungul timpului, începând cu Alexandru Xenopol, cu Nicolae Iorga, Până în zilele noastre, la profesorul Pipidi Andreescu, se trebuie să găsească un motiv al acestor permanente campanii desfășurate de Vasile Lupu în țara românească.
O legislație cu caracter general a fost promovată de cei doi domnitori în speranța că raporturile între membrii corpului social vor deveni predictibile și coercitive atunci când se încalcă legea. Cum au primit boierii această schimbare? Li se opunea tendinței lor de a întemeia o republică nobiliară după model polon?
Da, o legislație grecească prin intermediar italian în cazul Moldovei, prin punerea la lucru a unor boieri cărturari în cazul Moldovei a lui Estrate Logofătu, care pe o traducere atât a legislației bizantine, a lui Justinian cel Mare, cât și a unor coduri bizantine mai târzii, a reușit în 1646 să facă o lucrare importantă, carte românească de învățătură de la pravilele împărătești, era adresată organizării țării, în primul rând, și este un prim cod de legi în limba română, adresat întregului corp al țării, fie că erau boieri, fie că erau țărani, până în ultimele straturi sociale. Cred că viza mai degrabă o mai bună organizare administrativă, o mai bună organizare din punct de vedere al dreptului, al pedepselor care se dădeau, al organelor de judecată, de exercitare a dreptății și mai puțin o formă, să zicem, de liniștire a temperamentului impulsiv boieresc. Nu cred că lucrurile din acest punct de vedere duc spre o republică nobiliară, cât mai mult pe un proiect relativ, să zicem, novator, ca să nu spun modern, de organizarea statului. Matei Basarab a preluat acest cod, iar în 1652, prin îndreptarea legii, adaptând codul de legi moldovean, și el s-a pus în același rând al încercărilor de a moderniza instituțiile statului și de a da ambelor țări și Vasile Lupu și Matei Basarab codul de legi care să poată fi aplicate.
Modelul conducerii bipolare ilustrat în țara românească pe parcursul domniei lui Matei Basarab a servit satisfacerii intereselor generale ale țării sau pe parcurs a dat naștere la amenințări externe? Este vorba de colaborarea foarte bună pe care a avut-o, pe care a știut să o propună Matei Basarab cu boierii, cu mare boierime, da.
Matei Basarab a ieșit dintre boieri și a venit la putere tocmai pe un val de nemulțumire a modului în care domnii de mai mică anvergură, un Alexandru Iliaș, un Leon Tomșa, au înțeles să guverneze țara, să conducă țara. De aceea, el era dintre boierii țării, dintre boierii pământeni, dintre boierii care cunoșteau nevoile țării, cunoșteau doleanțele boierilor, reușind în felul acesta să conducă cu asentimentul marii boierimi și cu asentimentul chiar boierimii de țară, boierimii pământene, țara românească vreme de 20 și ceva de ani. Nu un lucru chiar atât de ușor. Înainte de domnie, Matei Basarab deja a ajuns la domnie la o vârstă destul de coaptă pentru acea vreme, în jur de 30 de ani. Se remarcase și ca un bun boier de țară reușea să hotărnicească moșii, să rezolve diferendele pentru stăpânirea pământului, se implicase, altfel spus, în administrație de la cele mai mărunte lucruri până la lucruri mai importante, urcând pe scara ierarhică până la demnitatea de agă de comandant militar. De asemenea, a fost și un foarte abil om politic, reușind să mobilizeze sprijinul ardelean, sprijinul Transilvaniei pentru a obține domnia. Rezumând, Matei Basarab a fost un domn care a domnit dintre boieri și cu ajutorul lor până la sfârșitul domniei. Trădări importante, încercări de trădare nu au fost, poate cu excepția răzvrătirii corpurilor militare, nemulțumite că la sfârșit, după bătălia de la Finta, nu au obținut lefurile pe care le doreau, nu au avut pradă, nu au avut ce să-și mulțumească oștenii și în felul acesta au fost mișcări la sfârșitul domniei. Dar până atunci, cel puțin marea boierime nu au uneltit împotriva domnului. Lipsa complotorilor, lipsa mișcărilor interne îndreptate împotriva domnului arată legătura strânsă între domn și țara politică, între domn și boierime.
Printre clișeele care mai circulă și în ziua de astăzi, domnule profesor Zahariuc, lupta fraticidă, să-i spunem așa, se află între primele locuri. Dacă întrebăm pe cineva pe stradă de ce nația română a fost atât de dezbinată, răspunsul sigur ne indică că au fost și multe războaie între domnitori. Această rivalitate avea vreun sens, între rivalitatea între Vasile Lupu și Matei Basarab?
Pentru prima jumătate a secolului al XVII-lea, nu numai între Moldova și țara românească se întâmplau campanii militare, discordi, neînțelegeri. În toată Europa lucrurile se întâmplau la fel. Deci nu putem să spunem că românii au făcut...
Era un caz special.
Era un caz special. Erau la fel ca și germanii, ca și italienii sau ca alte popoare europene ale vremii. Acum, am mai amintit mai adineauri ce se întâmplă în această perioadă. Fiecare încerca dintre stăpânitori, fie că erau de la Târgoviște sau București, capitala nu era încă cu adevărat așezată la București, da, mai era o oscilație între Târgoviște și București, și la Iași. La Iași se așezase după Eremia Mobilă de plin capitala sau reședința principală la Iași, aveau veleități de stăpânire a principatului celuilalt. Asta nu schimbă cu nimic faptul că și într-o țară și într-alta erau români sau majoritar români, numai că stăpânirea nu era o stăpânire democratică, aleasă în mod democratic, ci o stăpânire bazată pe forță, pe influență. De aceea nu cred că ar trebui să ne sperie aceste permanente sau campanii de o parte și de alta a Milcovului. De asemenea, nu era pentru prima dată când domni dintr-o țară domneau în țara cealaltă. Primul dintre domnii munteni și cu sânge moldovenesc adevărat, care a domnit în Moldova, a fost Petru Vodășchiopul la sfârșitul veacului al XVI-lea. Dar după aceea, după epopeea sau fapta memorabilă a lui Mihai Viteaz, care a reușit să supună toate cele trei țești, să se declare în vara anului 1600 de domn al celor trei țări, nici această stăpânire nu a fost făcută pe marginea drumului cu steaguri și cu aplauze. Și această stăpânire a fost făcută în spiritul vremii, cu astea, cu stăpânirea. De asemenea, în deceniul 2 al secolului al XVII-lea, Radu Vodă Mihnea, un domn important, a domnit și în Moldova și în țara românească. De aceea și moldoveanul Vasile Lupu a încercat să stăpânească în Muntenia. Este totuși interesant de ce Matei Basarab nu a avut dorința de a stăpâni în Moldova. El nu a atacat niciodată până după pătrâia de la Sinta primul. A așteptat permanent atacul celuilalt. Exista, și asta o spun și cărturarii vremii, această dorință a domnilor, nu mai spun a principiului Transilvaniei, de a constitui un corp politic unitar în Moldova, în țara românească și, de ce nu, în Transilvania. Dar nu cred că trebuie să judecăm sub aspectul unei permanente neînțelegeri și sub aspectul unei încercări de a găsi o soluție politică, de a pune împreună niște stăpâniri mai slabe și a face împreună o stăpânire puternică care să o pună în imperiilor din preajma noastră.
Entuziaștii istoriilor secrete înclină să treacă aceste confruntări militare între cei doi domnitori pe seama apartenenței lor la două ordine militare conspirative, Ordinul Dragonului pentru Vasile Lupu și Ordinul Egipția Ecclesia Valachia Ecli pentru Matei Basarab. Colega mea, Mirela Băzăvan, a încercat să obțină mai multe detalii de la domnul dr. Vlad Sauciuc, președinte al Centrului Independent de Studii și Cercetări Ezoterice.
Cei doi domnitori, Vasile Lupu al Moldovei și Matei Basarab, domnitorul țării românești, despre ei sunt date că ar fi făcut parte, ar fi aparținut vreunui ordin dintre acestea?
Da, se pare că cei doi domnitori aparțin celor două grupări, gruparea pitagoreică, menfitică, fie gruparea pământeană, să spunem, pentru că vine de la Morpheus și simbolistica ei era axată în jurul numărului 4, cealaltă grupare în jurul numărului 3. Vezi și importanța pe care numărul 3 de fapt o are pentru masonerie și pentru alte ordini inițiatice.
Care ar fi fost motivația domnitorilor noștri să aparțină unui ordin religios și militar?
Orice domnitor trebuia să aparțină unui ordin inițiatic, pentru că de fapt există o autoritate spirituală și o putere temporală. În momentul scăunării unui domnitor, era unsul lui Dumnezeu, politica este vârful icebergului, este cel care se vede, restul este politic ocult.
Pe lângă această influență spirituală, era și una legată de anumite interese militare în zonă?
Interese militare au existat întotdeauna în zona asta a țărilor românești, dar dacă vorbim despre apartenența la ordine inițiatice, acestea ordine inițiatice au un rol cu totul și cu totul spiritual, ocult.
Ordinul Dragonului era și un ordin militar.
Avea o interfață militară pentru că era alcătuit din cavaleri, oameni de arme, cum se spunea pe atunci, nu? Fiindcă era, venea din zona catolică, venea din zona unde cavalerismul, fie ei templieri, fie ei teutoni și alte ordine, era în floare la vremea respectivă. Sigur că existau niște interese militare, dar asta nu înseamnă că ele prevalau. Totdeauna într-un ordin se prevalează partea inițiatică, partea ocultă, partea ascunsă, care ezoterică, dacă doriți, care nu este accesibilă publicului larg. Eu personal nu cunosc izvoare scrise despre acest lucru, probabil că ele există undeva. Există o istorie paralelă. Unii cred, nu cred, unii dau importanță, alții spun că este o chestiune de imaginație și de fantezie. Sigur că este foarte greu, mai ales în epoca aceea, să mai păstrăm ceva. Sau poate că se păstrează, dar nu sunt accesibile, pentru că se află în anumite ordine care există și astăzi, Ordinul Dragonului există și astăzi, altfel, și care nu sunt publice și nu își pot dezvălui sursele și izvoarele, nici măcar nu.
Adevăr și ficțiune pe marginea apartenenței domnitorilor Vasile Lupu și Matei Basarab la ordine militare secrete cu domnul dr. Vlad Săuciuc, președintele Centrului Independent de Studii și Cercetări Ezoterice, un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule profesor Zahariuc, atât domnitorul Vasile Lupu cât și Matei Basarab au sprijinit cultura în limba română. Sprijinul acesta a fost de natură organică sau în mare parte a fost o reacție antigrecească?
Deja pentru vremea în care i-au stăpânit cele două principate, cele două țări românești, erau de natură organică. Deja limba slavă, și asta o pot spune prin propriile mele cercetări, limba slavă a părăsit la sfârșitul domniei lui Vasile Lupu și Matei Basarab aproape integral uzul în cancelarea domnească. Este adevărat că Matei Basarab s-a întors puțin asupra limbii slave, considerând-o vechea matrice de dezvoltare culturală a țării românești. Dar acest lucru nu a fost de durată, a fost doar o încercare de a arăta elementul grecesc, care în prima treime a veacului al XVII-lea abusese oarecare importanță și chiar preeminență în afacerile culturale ale țării românești, trebuie lăsat la o parte. Dar limba slavă, care a fost limba de cultură a celor două state, la mijlocul secolului al XVII-lea a devenit o limbă necunoscută aproape. Sunt câteva documente în a doua jumătate a secolului al XVII-lea care mai amintesc de acest lucru. În ceea ce privește limba greacă, și asta de mult Adexenopul a spus-o, exista poate pericolul ca în locul limbii slave, ca limbă de cultură, ca limbă bisericească, să apară limba greacă. Dar prin faptul că în a doua jumătate a secolului al XVI-lea limba română și-a făcut loc foarte puternic, atât în cancelarea domnească, cât și în liturghie, în modul de a se ține slujbele în Biserica Ortodoxă, a făcut ca limba greacă să nu mai poată să fie pentru Moldova și țara românească o limbă de cultură în uz și o limbă de cultură pe care boierii noștri, domnii, o învățau pentru a, în sfârșit, a fi în legătură cu ideile clasice ale culturii grecești, nemai fiind posibilă această tranziție de la slavă la greacă, ci de la slavă la limba română, care a devenit, repet, la mijlocul secolului al XVII-lea, principala limbă atât a cărturarilor, atât a cronicarilor, cât și a aparatului de stat.
Și Vasile Lupu și Matei Basarab au avut o atitudine, să spunem, foarte asemănătoare în privința bisericii, domnule profesor Zahariuc. La Vasile Lupu chiar avem câteva edificii de pe vremea sa și astăzi sunt în picioare în Iași, e vorba de Biserica Trei Ierarhii, de Golia. Au fost construite două biserici, una în țara românească de către Vasile Lupu, cealaltă de către Matei Basarab în Moldova, ca semn, să spunem, a unei pacificări, care sigur n-a fost de lungă durată. Dar contează foarte mult atitudinea domnitorului în relația cu biserica și în secolul al XVII-lea.
Contează foarte mult, dumneavoastră ați amintit de ctitoriile ridicate într-o țară sau alta, în urma unei negocieri întâmplate în 1644 între Moldova și țara românească pentru a stinge tocmai dihonia, pentru a stinge neînțelegerile dintre cele două părți, pentru că amenințările din afară erau foarte puternice. Mitropolitul Varlam al Moldovei și Udrește Năsturel, cumnatul Matei Basarab, s-au întâlnit și au discutat despre o modalitate de încheiere a păcii și în felul acesta, ca semn al concordiei, ca semn al păcii, ca semn al prieteniei, de ce nu, între cele două părți, Vasile Lupu a primit îngăduința de a ridica în Târgoviște o biserică splendidă, aflată și astăzi pe calea domnească din Târgoviște, Biserica Stelea, acolo unde fusese mormântat părintele său la începutul veacului al XVII-lea. Iar Matei Basarab a primit dreptul de a cumpăra, nu departe de granița țării românești, dar la Nod de Milcov, în zona Soveja, câteva pământuri pe care a construit o importantă ctitorie numită atunci Dobromira, care înseamnă în traducere Bună Pace, și astăzi Soveja. Din păcate, Soveja nu se mai păstrează în forma așa cum a construit-o Matei Basarab, ca semn al păcii. Acea pace a durat din 1644 până în 1651-52, când au început din nou discordiile între cei doi domni. Ați amintit de ctitoriile lui Vasile Lupu și ale lui Matei Basarab. Marii noștri istorici, Nicolae Iorga, Constantin Cegiurescu, au încercat să definească această activitate ctitoricească ieșită din comun a celor doi domni. Nicolae Iorga a numit-o întreșerea ctitoriilor domnești. Fiecare căutând să construiască mai frumos, mai interesant și mai durabil. Fără ctitoriile ieșene ale lui Vasile Lupu, mă gândesc în primul rând la Trei Ierarhi și la Golia, Iașul nu s-ar deosebi prea mult de orașele din preajmă, din Moldova. Vasile Lupu a fost un ctitor cu adevărat al orașului Iași și a pus bazele unui oraș foarte important, așa cum îl cunoaștem și astăzi. În timp ce Matei Basarab a scos din uitare o sumedenie de monumente ctitorite de înaintașii săi, Basarab, din secolul al XV-lea, în prima jumătate a secolului al XVI-lea, are făcut multe biserici din București. În felul acesta, Constantin Cejurescu a spus despre Matei Basarab, așa într-un fel ca să le facă în ciudă moldovenilor, că este cel mai important ctitor al neamului românesc.
Da, mă rog, 46 de biserici, da, exact.
46 de biserici, mai mult decât Ștefan cel Mare. Da. Dar nu despre întrecere trebuie să vorbim, ci despre lucrurile temeinice făcute de cei doi domni în Moldova și în țara românească.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică a Moldova și țara românească, domniile lui Vasile Lupu și Matei Basarab, invitat, domnul profesor dr. Petronel Zahariuc, decanul Facultății de Istorie din Iași. Domnule profesor Zahariuc, vă mulțumesc foarte mult.
Vă mulțumesc și eu, domnule profesor.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Eugenie Ivanov. Regia de emisie a fost semnată de Claudia Buzică și Rodica Dreve. Sunt George Popescu, aici Radio România Actualități.